Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркия астанасы Анкара қаласындағы Гази университетінде журналистика мамандығы бойынша докторантурада оқып жүрген Мырзахан Байболовтың Анкарада тұрып жатқанына 3 жыл болған. Ол азаттыққа Түркия қазақтарының тыныс-тіршілігімен соңғы кезде бұл елде жиілеген жарылыстар жайлы әңгімелеп берді. Микрофон кезегін қазақстандық студентпен сұхбаттасқан әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Жергілікті қазақтардың қазақы салт-дәстүр, әдет-ғұрып ұстауы қаншалықты деңгейде?
Мен енді біраз сол дейтін бұрында бірнеше рет болып, сондағы ақсақалдармен сөйлестім. Сосын жастарымды білемін. Сөйлесіп көрсеңіз, мәселен, мысалы біздің буын айталық, енді мынау 30-дан 40-тан төменгі буындар мектеп мысалы қазақшаны ұмыта бастаған, енді мүлдем білмейді емес, біледі, бірақ сөйлеген кезде кішкене акцент бар. Ол енді заңды, өйткені бұл жерде түркияда жүргеннен кейін азынан бес жыл төрт жыл болғаннан кейін ал 50-ден 60-тан ары қарайғы ақсақалдар кәдімгі танымал салт дәстүрді ұстанып отыр. Үйлерімде де қонақ болдым. Жақында ғана мысалы Анкарада Хасан Моғолтай ақсақалдың немере қарындасы Мәриям апайымыздың үйінде болып дәм таттық сол жерде. Мысалы қазағым шаңырақ болып отыр, мысалы Анкарада болдым.
Анкарада қазір соңғы уақыттары саяси мәселеге байланысты түрлі шенеліктер, түрлі жарылыстар белең ала бастады. Осыған байланысты өзгерістер қандай болып жатыр? Жалпы көзқарас.
Енді жарылыстар негізінен мынау ПКК мүше партия ғой, негізінен мүше дегенде мәселе атау күрт жұмысшы партиясы деп айтады. Бірақ бұл мәселені айтқан кезде мына нәрсені айырып айтуымыз керек. Мысалы ақпарат құралдарында берілгенде айталық, мынау Түркияның тысындағы ақпарат құралдарын қарасаңыз, түріктер мен күрттердің арасында бір мәселе болып жатқан сияқты беріледі. Ал бұл ПКК террорлық ұйым, және де өзіңіз білесіз, үлкен Күрдістан деген жоба бар негізінен. Бұл мынау Түркияның шығыс аймақтарын, мына Ирактан, Сириядан қамтитын жобаның аясында 84-ші жылдан былай қарағанда Түркияның бас ауруы ПКК. Өткен жылдың енді шілдесінен бастап бірнеше қалаларында, Стамбулда да болды, мысалы Анкарада да кеше ғана үшіншісі болды. Енді көзқарас дегенде бұрын бұлар айтып отырмын 30 жылдан астам күресіп келе жатыр ғой Түркия билігі, түрік халқы. Мәселен, қазіргі билік партиясы, мысалы Әділет және даму, алдында бір тренсін істеріміз деген еді бұлар менен. Енді түркше чөзім сүрөжү дейді бұлар. Сонда шешім бұл жаңағы ПКК-ның кезіндегі басшыларының бірі Өджолан
кетіп
отыр ғой енді қазір 90-шылдан бері. Соның үндеуі оқылды, мәселен, осыдан бір жыл бұрын наурыз мерекесі сөйтіп арнайы кәдімгі биліктің өкілдері, сол Өджоланның өкілдері отырып кәдімгі қару тастаңыздар, ынтымаққа келейік деген халқы үндеу тапсырған болатын. Бұны әрине жергілікті халық бір қуанышпен қарсы алды, оқ атылып тоқтайды, балаларымыздың әскерге жаңағы өлім азаяды деп қуанды. Бірақ өкінішке орай ол қару тасталмады, дін өр шығып кетті былай қараған кезде. Тұрғанмен мен мысалы осында сөйлесем ғой жүргеннен кейін, бір тараптан оған да бір түркше айтады ғой, алыштық дейді, яғни үйрендік дейді да. Бір тараптан үйренгенде мәселе күнде кешкісін мысалы жаңалық қарайсыз, көптеген адамның көлік апатынан қаза тауып жатқанын көресіз, бірақ көліктің осындай болды екен деп ешкім көлікті тастап жаяу жүрмейді ғой, мысалы бәрі көлікті қолданады. Сол сияқты бұл жағдайларға да кішкене ептеп қоғам бір үйренген сияқты. Енді бір ет өліп кетті деуге болмайды бұл жерде, бірақ бұл жерде күнделікті қазір енді біреу екеуі мысалы әскерлер шейіт болып жатыр. Бұл ПКК бөлуші террорлық ұйым Түркия мемлекетін жаңағы бөлуге, жаңағы Түркияда тұрақсыздық жасауға ұмтылып жатқан ұйым. Бұл отанды қорғау жолында шейіт болды бұл әскерлеріміз. Оларға жаңағы Алла иман берсін, оларға жаңағы отбасылар тағы берсін деп, мысалы сосын көп мынау жаназаларды, жаңағы қайтыс болған әскерлердің жаназаларын телефидан беріп жатып қарап отырамыз. Солардың мысалы әрине өлім деген еш жеңіліміз, жаңағы ата анасын көрсетеді, көп енді балалы азаматтар балаларын көрсетеді. Бірақ кейде қарап отырсаң, өздерін мына жағынан сабырға шақырады, отан қорғау жолында, отан жолында шайып болды, шейіт болды, өздерін жұбатып сабырға шақырып жатады.
Бұндай кезеңдерде кей жағдайда мынау сыртқы күштердің салдарынан дейтіндер де жағдайлар
бір мәселе. Бұл жерде айта кету керек, оқиға орнынан тікелей ақпарат таратып отырады бұлардың жергілікті телеарналары. Қазан айында да солай болды, Салаңкарада 101 адам қайтыс болған кезде, жарылыс болғанда. Ақпан айында да солай болды, тіптен мен ол жарылыс орнын барып кішкене мен журналистік қызығушылығыммен барып көрдім тіптен барды. Сонда қарасаңыз, мен жарылыс болғаннан кейін 3 күннен кейін бардым, бірнеше телеарнаның мысалы 10-ға жуық деп айтуға болатын шығар, сол жерде камераларын құрып қойып кәдімгі тікелей эфирден ақпараттар таратып жатыр. Ақпанда мысалы ПКК-ны террорлық ұйым деп таниды ғой Түркия. Соның Сириядағы бір былайша айтқанда түркші ұзаңшысы дейді, қолы дейді, былай қарағанда бір бөлігі деп айтуға болатын шығар жаңағы Сириядағы бір майданы былай қарағанда ПЕДЕ деген ұйым. Міне солар жасалды деп мәлімдеме солай жасалды. Олар мына Түркияның территориясына біраз жақындады жағына. Әскер кірген жоқ Сирия территориясына, бірақ Түркия тарапынан ол жаққа өздерінің жаңағы найзағай деген Фортуна дейді түркші танктерін сап, аналар бері қарай жылжымасын Түркияның жаңағы территориясына қарай деген сияқты. Енді ол жарылыс сол кезде содан көрінді. Ал мына кешегі жарылыс шамалауымызша, болжам бойынша ПКК-ның сияқты өйткені шығыс аудандарында, мысалы Диярбакырды, басқа аудандарында, облыстарында ПКК-мен қазір қатты аяусыз күрес жүріп жатыр. Олар мысалы айталық қаланың бір аудандардың бір белгілі бір кварталдар дейміз, белгілі бір жаңа аудандарын әттен бір бекініс жасап алған. Тіптен үйлердің астынан жаңағы туннель дейміз сондай қазып, бір бірінен үйлерді кәдімгі бекініс жасап, жердің астымен байланыс жасайды. Одан кейін көшелерді қазып тастап, жаңа арықтар, жаңа баррикад жасап, сол жерлерде қатты қазір қақтығыстар болып жатыр. Сосын түріктің мына әуе күштерінің ұшақтары ұшып, негізгі орталығы Кандил ғой, мына Түркияның тұсында оның орталығы, сол жаққа барып кәдімгі бомбалар тастап, алдыңғы күні ғой деген мәлімдеді, 71 террорист өлтірілді деп, сондай бомбалар нәтижесінде. Соңғы жарылыс осы былайша айтқанда ПКК-ға қарсы жүріп жатқан түрік халық күштерінің операцияларының бір қайтарымы сияқты. Ақпарат құралдарында да солай айтылып жатыр. Жергілікті былай адамдармен сөйлессеңіздер, олар солай дейді.
Түсінікті.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.